Alois Jirásek, F.L. Věk, díl druhý. Vůz starého Šulce jel do Prahy kolik dní a František byl už jak polámán, když v bráně slezl z vozu. A tu nastalo divení. Viděl vojáky, kteří je zastavili. Když je propustili, otevřel se chlapci za branou nový svět. Vjeli do hlučných, živých ulic, v nich se lidmi a povozy jen hemžilo, a potom do nádvoří veliké hospody. Ráno se musel obléci do svátečních šatů. Otec se také vystrojil a zamířili nejprve ke Strádeckému, bratranci k Motříčkovu, znamenitému pozaunéři. Ten je zavedl do kláštera benediktinského na Starém Městě. U fortny zahlédl František nejprve vrátného, jenž trochu šilhal a měl veliká ústa. Hoch byl jako kuřátko. Všecko dojímalo, omamovalo jeho mysl. Tam ve městě hluk a rej, tu hluboké klášterní ticho, vysoká nevídaná stavba, množství dveří, ochos, šeré chodby, začernalé na nich veliké obrazy svatých mučedníků, vyhublých tváří. Posléze vešli do nějakého pokoje o dvou velikých oknech, tlustých zdí, a tam stanuli před knězem vysoké, vážné postavy. Byl to Převor. Tomu Františka, jenž mu pln bázně ruku políbil, představili. On pak, zavolav jiného kněze, poručil, aby se Hoch podrobil zkoušce, kterou si dnes již jednou odbyl, a to u Strádeckého. Ten se nyní jen usmíval, věda, co v Klučinovi je, a že regens chorý bratranec mu nelhal. František spustil svým jasným, stříbrným hlasem. Jak prve byl zaražen a ostýchav, tak nyní za zpěvu všechno ze sebe setřásl a na vše zapomněl. Měl vyhráno, byl přijat. Ještě toho dne přenesli do kláštera jeho truhličku. Ten den mu ještě ponechali, aby si zůstal s otcem. Na zítří se však musel s ním rozloučit. Otec býval vždycky přísný, takže se ho děti báli náramně. Nikdy se s nimi tak nelaskal jako matka, zůstává je skoro ustavičně vážný. V ten okamžik však, když mu František ruku líbal a s Pánem Bohem dával, zahlédl v otcových očích slzy. Bylo to poprvé za jeho živobytí. To chlapce ještě více dojalo. Sotva mohl promluviti, sotva domů matce a všem vzkázati, že je ještě jednou všechny pozdravuje a aby mu psali, až zase starý Šulc pojede do Prahy. Životu klášternímu František během času přivykal. Musil. Již se skoro všude vyznal, proběhal všechny chodby a chodbičky i schody a nic se nelekal velikých olejových obrazů po stěnách visících. Nejčastěji se ohlížel po vysokých dveřích, za nimiž, že je bibliotéka, zvěděl od kamarádů. Slyšel také, co je tam knih, jak vysoko jsou v regálech narovnány až do stropu a jaké krásné. Proto by se tam byl tuze rád podíval, než touha jeho nesplněna. Bibliotéka zůstávala skoro napořád zavřená. Strážce její, starý páter Matyáš, ji hlídal jako poklad, ostražitě a bedlivě. Byl to muž nepřístupný a mrzutě odbyl každého, kdo ho z práce nebo z myšlenek vytrhl. Lépe vycházeli hoši s Růžičkou, Vrátným. Choralisté měli určité hodiny a dny, kdy si směli z kláštera výjíti pro svou zábavu. Ale Růžička nebyl neúprosný. To jest, neúprosný byl, když někdo jenom slovy prosil. Když mu však něco přinesl k snědku, tu hned vyslyšel, fortnu otevřel a pustil a pěkně všechno zatajil. Byl tě takový jedlík a za najedení, zvláště bylo-li něco moučného, přimhouřil třeba s obě oči. O tom se František dověděl od kamarádů a užil toho také, aby se zaběhl do velké zájezdní hospody podívat, nepřijel-li starý Šulc. Jak také počítal mladý choralista čas, jak si kalendáře všímal, jak měl už na dny vypočteno, kdy pojede se starým Šulcem na vakace. Nežli se toto vše vyplnilo, přihodilo se něco, co mělo pro Františka veliké následky. Jednou, když se vracel ze školy, potkal z nenadání starého Šulce ve formanské modré košili a v modrých punčochách. Chlapec se zaradoval, když formana spatřil, a zaradoval se ještě více, že mu maminka poslala škatuly a psaní. To všecko však bylo na hospodě, kam choralista hned nemohl. I oznámil Šulcovi, že si tam přijde odpoledne. Než ani to nemohl. Uložili mu nějakou práci v zahradě, která trvala až do 6:00 odpolední. František byl jako na trní. Proto si toho ani valně nepřipustil, že ten, jehož se v klášteře nejvíce bál, páter Matyáš, náhle zemřel, jak o tom v zahradě slyšel vypravovati. Jemu nade vše byly zprávy z domova a zrovna dnes měli pořád dozor. Po večeři vklouzl k Růžičkovi do fortny, nesa sebou všechnu svou večeři a prosil, aby jej pustil do města. Toho se sám Růžička ulekl. Ve dne pouštíval, ale na večer, kdyby to tak pan Převor uslyšel. Vrátný dlouho odolával, až posléze zvítězila nad ním škatule. Tušil, že v ní bude něco od mouky, a František mu to také potvrdil. A ty koláče z dobrušky Růžičkovi tuze chutnaly. František uháněl do zájezdní hospody, leč Šulce tam nezastal. Meškal ještě někde po svém řízení. František čekal v průjezdě, zacházel na dvůr ke konírnám, čekal před hospodou a Šulc nešel. Už se stmívalo, již se pak setmělo. Hoch zápasil. Měl strach z Růžičky, měl strach z Převora. Táhlo již na 10:00, když se konečně Šulc navrátil. Vyndal škatuly a list a hned také vyřídil, že má přivést odpověď, že maminka měla poslední dobou o něj, o Františka, nějak strach, protože se jí smutné věci o něm zdály. Nebylo možno odpověď odložiti. František ji napsal v hospodě a tak, nežli ji dokončil a Šulce se na domov vyptal, notně se připozdilo. Bylo už 11:00, když maje matčin list v kapse a škatuly s koláči pod paždí, došel František klášterní fortny. Růžička byl vzhůru, čekaje netrpělivě nočního výletníka. Choralistická světnice byla ve druhém patře a cesta do ní byla nebezpečna tím, že by je některý z velebných pánů přece mohl zaslechnouti. Růžička chvíli přemýšlel, neboť běželo nejen o chlapce, ale i o něj, a proto také poradil jinou cestu, zatajiv přitom svému chráněnci jednu její velikou nepříjemnost. Vedli jej nejprve postranní chodbou, na jejímž konci zahlédli nějaké dveře. Opodál nich se Růžička zastavil a dožvikuje rychleji koláč, který si ještě vytáhl, nežli chlapec škatuly narychlo a jen leda bylo přiklopil, pravil tlumeným hlasem. Jdi tudyhle, těmi dveřmi jsou otevřeny. Je to stará domácí kaple. Tou projdeš, přejdeš ke druhým dveřím, jimi ven, za dveřmi jsou schody, těmi vzhůru, a pak již uvidíš světlo. Jen jdi, však trefíš. A již chvátal pryč a záhy zmizel v temnu chodby. František stál, chvilku rozvažuje. Té domácí kaple očitě neznal, nikdy v ní nebyl, jen o ní kdysi slyšel. A v tom mu připadlo, že tady dole je někde umrlčí komora, že sem dávají mrtvé mnichy, nežli je pochovají. Hned se mu mihl páter Matyáš. Teprve teď přišlo chlapci živěji na mysl, co odpoledne jen na půl ucha slyšel. Kdyby tak tady někde, lekl se. Než co činit? Požehnav se křížem, dal se chodbou, otevřel tiše dveře té domácí staré kaple a již obklopila ho čirá tma. Bylo tam nějak vlhko, vzduch zadušený, nepříjemný. Mladý choralista pustil se do pustého černa, nohou vždy půdu ohledávaje, rukou tápaje a polonahlas chvatně se modle. Najednou ucítil studený kámen, byl u zdi. Ruku měl vzhůru, hledaje kliku u dveří, ke kterým, jak myslil, že zrovna mířil. Nahmatal nějaký výstupek zdi a nyní, hle, toť dřevo, ale ne dveře, prkno nějaké. V tom, jak se ho pod mě nevěda chytil, povolilo, převážilo se a rachotíc spadlo. S ním však také skulilo se něco těžkého zrovna k jeho nohám. František leknutím upustil škatuli. Ale v tom už se mu myhlo, že ji tu nesmí nechat. Vše by se vyzradilo. Sotva to pomyslil, už se sehnul, aby pod mě škatuli sebral i koláče. V tom něco zasténalo strašlivě, až mu tělem projelo. Jak klečel, ucítil náhle na hrdle studenou ruku. Vykřikl ve smrtelné úzkosti, vytrhl se té ledové ruce a nedbaje sténání a chrčení vyskočil a hnal se pryč. Pojednou ozval se tichou nocí umlklým ve spánek ponořeným klášterem zvonek. Byl to ten, jenž dával znamení k obědu, ale nyní, skoro o půlnoci, a jak zvonil. Někdo zrovna šíleně tahal za řemen, zvon ječel jako na poplach. Pak rázem umlkl. Dveře všech celí se otevíraly, mniši každý se světlem vybíhali ven, přesvědčit se, co se děje. A tam, hle, na hořejší chodbě u zdi pod řemenem, jímž se tahalo za polední zvonek, skleslý nějaký hoch. Probůh, to tě ten čiperný choralista se stříbrným hláskem, ustrojený, ale bez kloboučku, drží nějakou škatuli. Nasmrt bledý a jak vytřeštěně hledí. Mnichu, jenž k němu první přichvátal, neodpověděl. Nemohl. Ani druhému, ani třetímu, ani samému převorovi. Hoch byl bez sebe hrůzou vyjevený a jen dolů ukazoval po schodech vedoucích do domácí kaple. Jak dolů sešli se světly, mniši sami se lekli, strnuli. Bratra jich, pátera bibliotekáře, nebylo na prkně. Prkno leželo na zemi, vedle pak na schůdku on, neboštík, s otevřenými ústy, vzduch lapaje, očí skalených, na smrt ještě bledý, čela potem skropeného. Byl to pak schon. Růžička letěl pro lékaře, kterého nejprve zavedli k páteru Matyáši a odtud k loži mladého choralisty. Pan páter bibliotekář vstal z mrtvých a Bohdá se uzdraví, pravil lékař převorovi odcházeje. Jeho štěstí bylo, že ho ten klučina schodil z prkna, ale ten to třeba smrtí zaplatí. Nedej pán Bůh, je to nadaný hošík a byla by ho věčná škoda, pravil převor a nařídil pak, aby byl malý věk co nejpečlivěji ošetřován. Smrt stála celý týden u lože malého choralisty, až i pak přece jeho mladý věk, pečlivé opatrování a rada lékařská přemohli a pryč zapudili. František vyvázl z nebezpečenství a počínal se uzdravovati. Za nemoci ho častěji navštívil kmotrův bratranec, pozaunér Strádecký, jenž uměl chlapce nejlépe potěšiti. Mluvil s ním o jeho rodném městě, o vakacích, které se již blížily, jak o nich bude, jak si pěkně odpočine, jak ho bude maminka ošetřovat. A ještě někdo byl, jenž měl veliké účastenství s nemocným chlapcem. Páter bibliotekář. Sám se poměrně záhy sebral a pozdravil a nebylo pak na něm znát, že byl už jednou na věčnosti. Co se pak naptal po Františkovi a s jakým účastenstvím? Byl těmu vděčen za svůj život a zároveň se lekal o jeho. Prvním, čím se mu ohlásil, byl talíř krásného šťavnatého ovoce a chutných cukrovinek. Talíř ten pak častěji docházel a za ním přišla pěkná kniha s obrazy. Posléze přišel páter bibliotekář sám, a to když si František poprvé vyšel do klášterské zahrady, do zeleni, na sluníčko. František byl už dosti silen a nebál se, nicméně mu bylo v ten okamžik, když měl páter Matyáš přijít, nějak divně. Než starý kněz přistoupil k němu s vlídnou, usměvavou tváří, pohladil ho po vlasech a děkoval mu ska, že byl od Pána Boha poslán. Od těch dob byl bibliotekář všechen proměněn. K Františkovi se měl jako otec. Zval ho k sobě do pokoje, krmil ho cukrovinkami a ovocem. Ukazoval mu knížky a obrazy, neboť se znal, že tyto věci chlapce těší nade vše. A tu sám pak vyplnil tajné přání chlapcovo, že ho pozval do bibliotéky. Prováděl ho, ukazoval mu vše a vysvětloval, maje radost z chlapcova úžasu i živého zájmu o jeho poklady. V bibliotéce bylo hluboké, posvátné ticho jako v kostele. Všecka ta prostora plna knih úctu budila a krásnou Františkovi připadala, když sem pronikly paprsky sluneční a v nich se vyjasnila na stropě malba živých barev. Než jako v ráji rostl strom ovoce zapověděného, tak i klášterská bibliotéka měla své místečko, před kterým páter Matyáš studentíka nejednou varoval a studentík zase nepozorován nejednou zvědavě zraky své obracel k tomu místu na konci bibliotéky, kdež příhrada měla dvířka a řetízek s kladkou i nápis na vrchu Libri prohibiti, knihy zapověděné. Kolikrát se Františkovi oči po tom nápisu obrátili. Kolikrát si pomyslil, jaké to asi jsou ty knihy zapověděné a co v nich. Jsou-li snad takové, jako u nich doma brali tajným nekatolíkům a také starému Žalmanovi? Zpočátku se potom zapověděném ovoci netroufal otázati. Když tak posléze učinil, zabručel páter Matyáš, aby si všímal jiných věcí, všakže má dost co čísti. A věru měl, neboť bibliotekář k němu nebyl nikterak skoupým, půjčuje mu knihu po knize. Četl je a zrovna hltal, na podzim a v zimě v jizbě nebo u pátera Matyáše, na jaře a v létě nejvíce v klášterské zahradě. Tam také zhltal celou kroniku Hájkovu, jež mu otevřela nový svět. To byla jedna z knih, které se mu nejvíce líbily a na něj účinkovaly. Kromě ní přečetl českých tuze málo, poněvadž mu jich páter Matyáš málo dával. Měl ho především ke spisům latinským. Tak uběhla mladému věkovi 4 léta v klášteře, jedno jako druhé, každé stejně prací a povinnostmi, zábavou a oddechem. Každého roku bylo těšení na prázdniny, každého smutné z domovem loučení. Zatím se mladý choralista utvrdil v němčině a v latině, takže spisy německé, a ještě více latinské čítával beze všech obtíží. I na svatého Augustína se odvážil, když mu ho páter Matyáš vydal. Mnohému ovšem nerozuměl, ale byl z těch čtenářů, kteří vydrží u knihy, i když jí málo rozumějí. Ale čím více četl, tím častěji obracel zraky své po onom oddělení s nápisem Libri Prohibiti. Touže se alespoň podívat i na jejich hřbety, aby zvěděl, jakých jsou titulů. Eva se dala svést jádem, mladý student pak příležitostí. Bylo jednou odpoledne počátkem měsíce června, kdy meškal s páterem Matyášem v bibliotéce. Pojednou přišel Růžička pro bibliotekáře, že si pan Převor přeje s ním promluviti. Mladý věk osaměl. Ihned nechal knihy, u které seděl, a vstav zamířil bez děky k záhadnému oddělení. Hleděl na nápis, uvažoval. Maně pak skočil ke dveřím a podíval se ven do chodby. Nikdo. Srdce mu bylo živěji, ale již byl přemožen. Přistavil žebříček a rychle vylezl nahoru. Vysoká dvířka se otevřela a tu, hle, to byly ony Libri Prohibiti. Velké, malé, hrubé, tenké, jako všechny jiné, jenže většinou značně staré a na mnoze bez nápisu na hřbetu. Na zevrubné prohlížení pro strach nezbývalo času. V tom jakoby něco zahřmotilo. František sebou trhl a knížku již měl v ruce, chvatně vstrčiv do kapsy, obratně přivřel dvířka, řetízek přes ně zahákoval a po žebříku jen sjel. A dobře udělal. Sotva, že jej na místo postavil, vrátil se bibliotekář, jemuž pak bylo až nápadno, že František dnes tak záhy odchází. Ten však letěl do zahrady a tam, skrčiv se na kamennou omšenou lavičku pod starým ořechem, vytáhl z kapsy knížku a pln nedočkavostí ji otevřel. Centrum Securitatis, to jest hlubina bezpečnosti. Četl a níže po vysvětlení toho nadpisu prací Jana Amosa Komenského. Mladý věk byl náramně překvapen. V ten okamžik mihla se mu sednička jejich doma ozářená zapadajícím sluncem. Viděl sebe u matčina prádelníku vykládaného, v jehož zásuvce, jež byla vždycky zavřena, našel v šátku zabalenou starou knihu u smolených rohů, v ní dva uschlé věnečky z rozmaríny a vetchý list muškátový. A ta kniha, ve starobylé otřené vazbě tmavohnědé kůže, měla na titulním listu totéž jméno, také tam stálo prací Jana Amosa Komenského. Byla však hrubší a titulu jiného. A myhlo se mu také, jak tenkrát jeho matka překvapila, sama se nějak leknuvši, a jak mu odvětila, když se tázal, jaká je to knížka, tu mám po dědečkovi na památku. Je to tuze krásná modlitební kniha. Matka tu knihu chválila a tato zde od téhož autora je mezi zapověděnými. Obrátiv titulní list, nad kterýmž se takto zamyslil, četl úvodní verše. Svět se točí vůkol, vůkol v světě se všecko valí vzhůru, dolů, sem tam v něm všady všecko chodí. O blaze, kdož v centrum věčném usadí se. Na věčnost v srdci božím svému srdci nalezne pokoj. Mladý student tušil, že to jsou distycha. Česká distycha. Jakži v žádných nečetl ani neslyšel. Zkoušel je skandovati a šlo to, ač ne bez nesnází. Měl z toho radost. Jako verše se mu líbily, líbila se mu i knížka, vážná a zbožná. Četl ve svém zákoutí, až blížící se kroky ho vyrušily. Knížku chvatně schoval pod kabát, doma do postele, ráno pak opět pod kabát. Toho dne ji přečetl. A nyní jen na to pomýšlel, jak by ji zase odvedl a jinou si vypůjčil. Podruhé si vytáhl Novum Testamentum, pro které si však uchystal koutek v bibliotéce samé, aby je tu mohl kradí čísti. Jak úžasl, když knihu otevřev, byla také česká, shledal v ní všecko to, co čítali v kostele v evangeliích a epištolách. Což si tu hlavy nalámal, proč vřadili je mezi zapověděné. Pak opět vytáhl si menší knížku. Když se na její titul podíval, zaradoval se, jako by uslyšel pozdravení z domova od maminky. Praxis pietatis, to jest ocvičení se v pobožnosti pravé. Ano, to jest ona. A také prací Jana Amosa Komenského. Takovou knížku, zrovna takovou, měla maminka po dědečkovi. Četl ji zase v odlehlém tichém zákoutí klášterské zahrady. A čím déle četl, tím více souhlasil s matkou, že to je krásná kniha, a divil se, proč ji zapověděli.